Усім привітанне. В ефіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна з вамі Зміцер Лукашук, а шукаць і намацаваць гэтую ідэю мы сёння з вамі будзем з актывісткай, кіраўніцай грамадскай арганізацыі «Годна» Алінай Геращенко. Добрый дзень, Аліна.
Вітаю.
Аліна, а вось ведаеш, мне цікава пачаць нашу з табой размову у вогуле. Раскажы мне, а як так сталася, што, ну, ты звычайная беларуска, беларуская дзяўчына, і раптам патрапіла на гэтую ізвілістую, скліскую дарогу Беларусь. Ну, вот не дарогу, сцяжынку, якую ледзь бачна, гэтую беларушчыны. Вот як так склалася? Як цябе тут занесла ў гэтыя вось дзебры, гушчары?
На гэты слізкі шлях? Ну, так атрымалася, што у 2015 годзе я апынулася назіральніцай за выбарамі.
Чакай, слова мне цікавае. Апынулася. То есть, як у тым анекдоце, ішлі дзве дзяўчыны, адна замуж, другая тоже. Так сама ў яму узвалілася, да? Так і ты апынулася. Ну, яно ж не просто так здараецца.
Ну, насамрэч, на той момант гэта не зусім было асэнсавана, я лічу. Таму я і кажу, што хоча я апынулася, таму што гісторія была вельмі трошки дзіўная, можа быць, трошки смешная. Заўсёды жартавала, што я прыйшла в актывісткі шлях праз ВКонтакце, таму што там шукалі назіральнікаў, і я такая падумала, ну, напэўна, это штосьці цікавае. Вось. І пасля таго, як я паназірала за выбарамі, а тады яшчэ выбары выпалі на мой дзень народзінаў, я слегла з тэмпературай, сидзела з тэмпературай на участку, бо я паабіцала ж быць назіральніцай, я адказная. Вось. І пасля таго, як скончыліся выбары, засталося адчуванне, што штосьці не так ўсё ж такі за тымі выбарамі, штосьці не так з тым, як это все адбываецца. Вось, і пачаўся нейкі мой такі актывісткі шлях. А да Беларушчыны я хутчэй прыйшла пасля пратэсту ў Курапатах, бо тады я пачала трошкі больш цікавіцца культурай, гісторыяй і там...
Ну, это ўжо было пасля вот гэтага твайго выпадковага траплення на участак.
Так, это было ўжо пасля такога майго выпадковага траплення на участак, таму што я пасля гэтага далучылася да руху за свабоду і ўжо ўдзельнічала потым ў пратэстах супраць застройкі Курапатаў. Ну, і там ўжо вот, пачаўся мой такі свядомы беларускі шлях.
А да таго, вот як ты патрапіла на участак, як ты патрапіла потым вот ва ўсе гэтыя беларушчыну, там ці пратэстную, там і ўсё астатнюю, от чым ты цікавілася, якую музыку слухала, што чытала?
Ну, навошта вось вы пра гэта запытваеце?
Я просто хачу зразумець, калі у кагосьці, хто умоўна кажучы, там, слухае, я не ведаю, там, Віагру, там, ці там Лепса, там, ці яшчэ што-небудзь, а потым вот штосьці якімсьці чынам вот можа спрацаваць, павернуцца, калі пачынаюць слухаць там Вольскага, Краму, там, Палац, і цікавіцца не толькі там, дзе там з'ездзіць на Балі, але і тым, як на Курапаты адстаяць.
Я да майго вот трапления выпадковых на участок в якасці назіральніцы я хутчэй была вельмі далёкая ад любога там актывізму, палітыкі і ну неяк так склалася, што мяне выхоўвалі в такім, як бы, умоўна палітычным нейтралітэце. Вось, таму я сапраўды была ад гэтага вельмі далёкая. Я, каб напісаць дыктант па-беларуску в 9 класе, хадзіла да рэпетытаркі, таму што я, ну, не ведала беларускай мовы, і мяне вельмі складана давалася. Я нават памятаю, што чытала в школе Караткевіча расейскай мовы, в перекладзе на расейскую, каб адказваць на уроках беларускай літаратуры. Але, ну, потым гэта разуменне важнасці, яно просто з часам прыходзіць, калі ты пачынаеш цікавіцца, калі ты пачынаеш задавацца пытаннем, а чаму мы беларусы, а чаму это важна, і вось, як бы, пачынаеш свядома ўжо выбар рабіць, абіраць сваё, абіраць беларускае там на в жыцці.
А от мне просто цікава, чаму, скажем, вот ёсць, скажем, нават не бяру клас, умоўна кажучы, а ёсць такая група падлеткаў, аднагодкаў, якім цікава адно і тое ж, якія разам ходзяць на, ну, не знаю, на дыскатэкі, там, на канцэрты, там, яшчэ на нейкія імпрэзы, там, на шашлыкі разам ездзяць, а потым у аднаго чамусьці вот гэта пераключаецца і страляе, а ў астатніх не. Вот чаму? Вот як оно працуе?
Ну, я думаю, што у нас зараз гулам, калі казаць пра Беларусі, пра вот мой час, вельмі моцна быў расейскі ўплыў, таму, ну, зразумела, што это складана з яго вырвацца, і это хутчэй пра выбар, а не пра просто я трапіла в беларускамоўнае асяроддзе і стала беларускай, і это стала там са мной на всё жыццё. Все равно, нават в вельмі спрыяльных умовах, трэба разумець, навошта это выбор рабіць, і чаму мы пачынаем там слухаць вольскага, там, таму што для нас это важна, таму што нам важна быць беларусамі, беларускамі.
Як ты думаеш, от я неяк пачуў такое выказванне падчас адной з нашых паездак пра калі мы разважалі, я быў з Александрам Памідоровым, гэта быў Штутгарт. Мы ладзілі такую літаратурна, можа быць, скажам, музычную імпрэзу, я прэзентаваў нацыянальную ідэю, Памідоров проста граў канцэрт, у тэатры, дзе ў свой час працавала, з якім супрацоўнічала Марыя Калеснікава, і мы пачалі гаварыць пра тое, як падчас дваровых сустрэч беларусы раптам зацікавіліся сваім усім беларускім. І калі я спытаўся, ну от як так можа быць? Ну ж усё было побач з вамі, чаму не цікавіліся раней, да 20-го года? Мне сказала адна дзяўчына, што а гэта вот вы вінаватыя, што мы вас не чулі, таму што вы ціха нам гаварылі. От гэта сапраўды так, от ты, скажам, да 15-го года нічога беларускага не чула, таму што там Памідораў, Вольскі, я ў тым ліку, ці яшчэ хто-небудзь там Хаданович з там с Мартиновичем тихо говорили. Ці чаму?
Я не думаю, што гэта таму, што ціха гаварылі, бо немагчыма казаць гучна, калі немагчыма трапіць на тэлебачанне, калі Вольскі выступаў у закрытых клубах. Ну, тут же пытанне пра нероўныя умовы. Калі мы в нероўных умовах, то зразумела, што пакуль беларуская в нероўных умовах, яно не можа, мы не можам казаць гучна, мы не можам даносіць гэта да усіх. Таму я лічу, што гэта зараз это адказнасць кожнага і кожнай з нас разумець, чаму мы беларусы, чаму для нас это важна і самім цікавіцца.
Слухай, на жаль, а можа, так... ну можа мы такі народ, такая нацыя, такое грамадства, там ці яшчэ такі этнас, якому гэта не цікава? Ну якому гэта не важна, скажам так. Таму што нам не важна, хто мы насамрэч, ці мы там тутэйшыя, ці мы беларусы, ці рускія са знакам якасці, ці яшчэ хто-небудзь. А якая розніца? Жывем сабе і жывем, выжываем. І то добра. Атрымліваецца і добра.
Ну, я не згодная з гэтым. Я не згодная з гэтым, таму што мне падаецца, беларусам заўсёды было важна, хто яны. Магчыма, за уплыву, пад які Беларусь заўсёды знаходзілася, это было не так выразна. Але, ну, для беларусаў быць беларускай нацыі важна для самазахавання. Таму, ну, нет, мы не такія. Мы беларусы, беларускі, мы гэтым ганарымся, мы гэта шануем.
Мы гэта быць... ты пра якую колькасць беларускага грамадства?
Можа быць, пакуль яшчэ не ўсе. Але гэта тое, да чаго нам трэба імкнуцца. Ну, інакш беларускай нацыі проста не будзе.
Ну, так, таму што вот ты кажаш пра тое, што беларусам заўжды было важна, ну, здавалася б, правільныя словы, ну, калі б было важна, то яны даўным-даўно, як тыя ж самыя літоўцы, ці палякі, ці латышы, ці нават украінцы, зрабілі б выбар на карысць сваёй ідэнтычнасці. А беларусы такое адчуванне, што не зрабілі, і ўвогуле нейкі рабіць выбар на карысць канкрэтнай ідэнтычнасці, ну, для іх страшна.
Не пагаджуся, я вот калі рыхтавалася, я трошкі намагалася разабрацца ў гэтым пытанні і знайшла вынікі перапісу 1897 год, но там пераважная большасць беларусаў размаўлялі па-беларуску. Окей,
там саромеліся гэтага.
Окей, там спрэчны момант наконт гарадоў, але ўсё роўна, калі браць агульныя лічбы, то большасць, пераважная большасць беларусаў бы лічылі родную мову беларускую. Такая ж сітуацыя з перапісам, з таго, што мне ўдалося лёгка знайсці, там 1939 год, 1989. Там ад 70 да 87% цягам гэтага перыяда там беларусы абіралі беларускую мову і лічылі роднай. Значыць, ну гэта проста заўсёды было з намі. Это было мы там абвесцілі, што мы нацыя, што мы беларусы, там 25 сакавіка 1918 года. Мы ідзём гэты шлях, мы паказваем, што мы беларусы, што мы, ну, што мы нацыя, што мы беларуская нацыя.
Але давай троху бліжэй па часе і, скажам, сярэдзіна мінулага стагоддзя, там 50-е гады, там пасля другой сусветнай вайны, пасля заканчэння, калі беларусы пачалі, ну, з-за гэтай сітуацыі, разбураныя, вынішчаныя гарады, ехаць з вёскі ў гарады, каб адбудоўваць гэтыя гарады і станавіцца гаражанамі. Як там было? Гавары па-гарадскому, а не па гэтаму, на нармальным рускам языку, а не на мове гэтай вясковай. І беларусы так шчыра кінуліся пераходзіць на гарадской язык расійскі.
Ну, мы ж не можам сказаць, што это было шчыра. Я думаю, што на той момант, ну, это на той момант ім гэта было патрэбна для таго, каб сябе захаваць. Ну, прынамсі, я намагалася знайсці нейкія вот вынікі перапісаў, ну, вот толькі в канцы 1900 там, які 1989 апошні перапіс, ну, там таксама вялікі адсотак все роўна быў беларускамоўных. Ну, так ці інакш. Хучэй, гэта такі наш, такая наша, не ведаю, культурны код, асаблівасць прыстасавацца, дзе трэба, і потым ісці, потым все роўна бараніць сваё, адстаяваць сваё, абіраць сваё.
Слухай, от, ведаеш, мне цікава тваё проста меркаванне. Я не буду там ужываць розныя там словы іншыя, каб мяне там не абвазвалі якім-небудзь сексістам ці яшчэ кім-небудзь. Проста цікава тваё меркаванне. А як ты лічыш, паўстанне Кастусія-Каліноўскага, яно было патрэбнае? Я чаму пытаюся? Таму што я чуў такое меркаванне, у тым ліку і Латышонак пра Алег пра гэта казаў, але не толькі ён, што тады ж быў такі час, калі расійская імперія, рэжым расійскі пайшоў на тое, што дазваляць троху вот такую мягкую беларусізацыю. Да? І яна паступова ішла, гэта мягкая беларусізацыя. Яна, можа быць, толькі вот гэтая палітыка, яна дала магчымасць сабрацца сіламі і арганізаваць гэтае паўстанне. Але гэта паўстанне па выніку прывяло да таго, што вялікая колькасць беларуса арыентаваных асобаў былі забіты, альбо патрапілі ў Сібір, альбо перайшлі на польскі бок і сталі, як бы, ўжо польскімі грамадзянамі. То есть сышлі з беларускай павесткі. То есть было відавочна, што паўстанне было будзе задушанае. Да ўсяго рамантычны момант, у ўсё ж такі была каханая дзяўчына у Кастуся. Не пайшоў бы ён на гэта, займаўся бы сваёй асветніцкай дзейнасцю без сілавога сцэнару, як сёння модна казаць, жаніліся, мелі б дзяцей, працягнулі б свой род. А так.
Я калі рыхтавалася, я вот думала пра тое, што трэба асцярожна быць з гістарычнымі момантамі, таму што ўсё ж такі я не гісторык і трошачку плаваю в гістарычных тэмах, але
тут,
я скажу.
Тут чалавечае
проста. Але я скажу. Добре. Я думала, і зараз от апошні бачыла апошнія праграмы, напрыклад, Марзуляка. Ось, я думала гулам пра паўстанне Кастуся Каліноўскага. На маю думку, гэта ну, якби это паўстанне, яно ж фактычна было як, скажем так, наступны крок, да, пасля вот пачатку весны народаў 1848 год, французская рэвалюцыя і далей якби на тэрыторыі Еўропы былі розныя паўстанні. І магчыма, да, там да канца, можа быць, можна там спрачацца, што не да канца это там мы сфармаваліся і з надта рана там пачалі казаць пра тое, што што мы беларуская нацыя, але ну калі пачалі казаць, значыць была в этом патрэба, была патрэба аддзяліцца ад маскалёў, была патрэба як бы паказаць, што вот там не проста ж так быў там лозунг, да, люблю Беларусь. Ну, калі гэта здарылася, значыць это было патрэбна, значыць это ўсё ж такі таксама адзін з крокаў фармавання нашай беларускай нацыі.
Ну, калі ты глядзела праграму Марзулюка, то я думаю, ты ба ведаеш яго пазіцыю па гэтым пытанні, што гэта было не беларускае, а польскае паўстанне. Па-першае, па-другое, вокліч каго любіш, люблю Беларусь, гэта, ну, такая містыфікацыя, рамантызацыя паўстання, і гэтак далей, таксама так нібыта прыдумалі гэта ўсё потым розныя рамантычныя асобы. Ну і па-трэцяе, таксама ж вядомыя гісторыі пра тое, як звычайныя сяляне здавалі паўстанцаў царскім стражнікам. Хаця вот яны ж змагаюцца за вашыя правы, за вашу долю, за ваша будучыня, а яны ёй здавалі з меркантыльных меркаванняў.
Ну, зараз таксама такое ёсць, на жаль. Ну, заўсёды ёсць такая частка людзей, будзем проста спадзяемся, кожны раз верым, што это вельмі маленькі адсотак людзей. Але ўсё ж такі лічу, што ну, каго любіш, люблю Беларусь, ну, настолькі зараз ну, там, распаўсюджана і вядомы нам там лозунг, пароль, да, што ў іх гэта было, ну, немагчыма казаць, што ой, ну вот мы это все самі прыдумалі. Вось, тады атрымліваецца, што мы былі гучныя, вяртаючыся да гэта. Вот. А паколькі гучнымі мы не былі, значыць, все ж такі это той факт гісторыі, які складана аспрэчыць. Вот. Пакінем это гісторыкам.
Добра, а як ты лічыш, ўсё ж такі, ці атрымалася вам праз кампанію годна, праз сымваль бай, вот гэты працэс беларусізацыі, мягкай беларусізацыі запусціць?
Мне падаецца, што мы вялікую ролю ў гэтым сыгралі. Не хачу прыпісваць ўсё нам. Вось. І, ну, неяк хваліцца, але я праўда веру, што мы сыгралі ў гэтым вялікую ролю, таму што ну, відавочна, што так супаў і час, і абставіны, і да гэтага ўжо было падагрэтае грамадства, там, пачынаючы з БНР-100, што людзі былі гатовыя больш даведавацца пра нацыянальныя сімвалы, былі гатовыя часцей там насіць вышымайкі, вышыванкі, нацыянальныя сцягі, выходзяць з імі на пратэсты, і ну, так атрымалася, што калі мы запускалі годна, мы запускалі сапраўды гэта як грамадскую кампанію, у нас у планах былі і фестывалі, і стрыт-арт, конкурсы, ну, і вельмі шмат афлайн менавіта актыўнасцяў, якія б далі, напэўна, трошкі больш гэтага беларускага грамадству. І за коронавірус мы перейшлі в онлайн, і там сапраўды вельмі шмат рабілі розных праектаў і розных да сих пор там часам робяць нам за увагі гісторыкі, але ну, мы зрабілі гэта папулярным. Мы паказалі, што это магчыма. Мы паказалі...
Пра што? Вот папулярнасць пра што? Яно ж нейкімі там сродкамі дасягаецца?
Мы рабілі гэта в папсовым фармаце. Мы не рабілі гэта чымсьці навуковым. Там... Я чаму кажу, што часам нам робяць за увагі гісторыкі? Ну, тому, што мы там, рабілі гэта такім, каб это было зразумела, блізка кожнаму кожнай, каб это было проста папсовым. Ужо далей, калі людзі пачыналі цікавіцца, яны ўжо пачыналі больш даследаваць і ўжо даведвацца. Задача наша, напэўна, была такой кропкі ўваходу, і мне падаецца, што в той час мы выканалі гэтую функцыю кропкі ўваходу, таму што далей ўжо людзі пачалі тым больш цікавіцца, там і тое, што распавядаюць, што шмат там дваравых лекцый, потым там у людзей быў запыт там на гісторыю, на там гісторыю сімвалаў, на культуру. Вот як бы мы выканалі гэтую ролю. Мы былі адны з першых, хто сярод там НДА, СМІ прыйшлі в TikTok. І паказалі там, што можна рабіць TikTok, весці па-беларуску, набіраць прагляды. ну это таксама спрацавала. Зараз вельмі шмат тиктокераў, блогераў, блогерак і внутри краіны, і все СМІ перейшлі. Ну, то бок все выкарыстоўваюць ты фарматы. І мне падаецца, што да, нейкую ролю мы в этом сыгралі, і гэта было своечасова. Ось, магчыма, нам просто пашансавала, але гэты шанец мы не упусцілі.
Ну так, супала акурат такі, калі мы кажам пра там 15-ты год і троху далей, акурат такі перыяд так званай лібералізацыі, мягкай беларусізацыі, спробы рэжыму спадабацца захаду праз вось гэтую узмацненне нейкае там ці там, скажам, падыгрыванне нацыянальнай ідэнтычнасці беларускай з аднаго боку, з другого боку, такая піка Маскве, іхняй любімай, што вот мы тут не такія, ўсё ж такі. Слухай, у 19-м годзе, здаецца, мы запісывалі нацыянальную ідэю з Франыкам Вячоркам, і Франык тады сказаў, што нацыянальная ідэя павінна быць сексі. Як ты лічыш, вось неяк такая прывабнасць, такая сексі, яно сапраўды как бы мусіць быць у вот гэтых працэсах прасоўвання нейкіх нацыянальна-будаўнічых пытанняў. Мы ж гаворым пра нацыянальнае будаўніцтва, а тут нейкая сэнсі, сексі. Вон ли фанс яшчэ вот нейкі прыпляціце сюды.
Я насамрэч лічу, што беларуская без таго сексі. І нашы спробы гэта штучна рабіць сексі, яны трошкі, напэўна, часам бываюць, ну, перабором, я б так сказала. Мне просто падаецца, што беларуская мова, беларуская культура, гісторія, всё беларускае, яно і так сексі. І нам просто трэба перастаць гэтага баяцца і, ну, і прыняць, пачаць абіраць.
Аліна, вот ты зараз кажаш, ну, такія шакуючыя рэчы, умоўна кажучы. Ну вот ідзе там звычайны хлопец там ці дзяўчына, на якую, ну вот как бы так, чалавек іншага полу там і ўвагі б не звярнуў, і тут раптам чуеш, што ён гаворыць па-беларуску. А тут куртку распіляе ў яго яшчэ майка з вышыванкай, а яшчэ і бранзалетка бела-чырвона бела. І такое сексі, аж вот всё.
Ну, я гэта так і уяўляю. Я гэта так і уяўляю. Ну, ну, вельмі часта просто кажуць ўжо колькі, 10 гадоў, што беларуская мусіць быць сексі. Ну, так яно і так сексі. Просто паспрабуйце гэта разглядзець. Паспрабуйце на гэта паглядзець як на ваша, як на ваша роднае, натуральнае. І это як з натуральнай прыгажосцю. Мы намагаемся там быць больш прываблівымі, і там вот мы там упрыгожылі сябе, і там нафарбавалі. А паспрабуйце просто паглядзець на эту натуральную прыгажосць Беларусі, беларушчыны, і вы ўбачыце, што это і так сексі.
Я зараз перакіну масток ад свайго папярэдняга пытання да наступнага. І вось глядзі, у вас вы патрапілі ў момант, вы рабілі сваю справу, вы как бы пашыралі гэтую беларушчыну, вы развівалі прыродную прыгажосць і сексі беларусаў, і раптам здараецца 20-ты год, які на ўсім гэтым паставіў крыж. Ці не, ну, скажам так, памылкай ён быў. У пытанні я маю на увазе зараз выключна ў пытаннях вот беларусізацыі, вось гэтых працэсаў, ну, вяртання беларусам беларускага.
Магчыма. Магчыма, гэта нас трошку адкінула назад. Таму што сапраўды, ну, в нечым там знішчэнне грамадскага сектару, гэта вялікая страта, і там немагчымасць там масава збірацца і рабіць нейкія вялікія беларускія імпрэзы, сапраўды гэта моцны адкат. Ну, я не кажу пра ўсё іншае, як бы само сабой. Вось, ну, але так сталася, і мы, ну, значыць, прымаем гэтыя абставіны і працуем далей. Ну.
Ну, я разумею, але ж мы павінны рабіць і как бы асэнсаванне пройдзенага шляху і працу над памылкамі, умоўна кажучы. І тут вот мы бачым, што вот гэта ўсё ішло. Беларусізавалася беларускае грамадства паціху, не так хутка і шырока, як нам, можа быць, хацелася б. Але паціху, патроху гэтыя працэсы адбываліся. Зараз што мы маем сымбальбай знішчаны фактычна годна працуе з эміграцыі з тымі людзьмі якія паспелі з'ехаць Павел Белаус у турме з вялікім тэрмінам за здраду радзіме то есть чалавек які ўсё рабіў для гэтай бацькаўшчыны і он за здраду радзіме ну і ці варта яно таго было гэты 20-ты год
Ён быў варты таго тому што ну гэта частка таго шляху які мы мусілі прайсці каб зразумець магчыма гэта рэальна магчымасць для нас зразумець наколькі нам важная гэта беларуская ўсё ж такі пасля 20-го года люди пачалі больш цікавіцца беларускім да лічу што збольшага канешне сталі пераходзіць больш на беларускую там пасля паўнамаштабнага вторгнення але так ці інакш гэта таксама тыя крокі якія як бы ну такі звязаны між сабой і вось беларусы зараз мусяць усвядоміць важнасць быць беларусамі, беларускамі, і мы праходзім гэты шлях, мы зараз яшчэ лепш разумеем, чаму мы беларусы, як нам это абіраць, гэта наш яшчэ больш свядомы выбар.
А як там это абіраць? Вот мы маем зараз падзеленае грамадства, на тых, хто, як сказаў мне Бахарэвіч у свой час, на тых, хто выехаў і тых, хто застаўся. І вот тых, хто выехаў, умоўна кажучы, перад імі стаіць неабходнасць сацыялізацыі, легалізацыі і ўсё ж такі неяк убудаванне сябе ў тое грамадства, у якім яны апынуліся, тыя, хто знаходзіцца там, яны таксама вымушаны выжываць. А выжыванне зараз як бы дыктуе умовы не звязвацца з беларускасцю праз прасоўваннем там з нейкімі вот гэтымі беларускімі працэсамі. І што мы маем?
Ну я трошкі не пагаджуся.
Чаму? Ну, я так, кажы, не пагаджайся больш актыўна.
Добре. Па-першае, мне падаецца, што гэта трошкі маніпуляцыя на падзяленне выехаўшых і застаўшыхся.
Так Альгерду і перадам. Аліна сказала Альгерд, што ты маніпулюеш.
І это хутчэй маніпуляцыя рэжыма, на якую нам вельмі лёгка весціся, таму што мы тут, яны там, і як бы вот быццам бы сапраўды падзелены. І калі чытаць там... Я апошнім часам разлікалася, чытала, калі чытаць жоўтыя слівы, там, напрыклад, ці яшчэ нейкія...
Это вы, як кажуць, знаеце толку ў звращэннях, да?
От, то яны прям пастаянна падкрэсліваюць, яны шукаюць тыя навіны, там, што Беларус скраў в Польшы, там, штосьці, там, Беларус падраўся, там, это... Яны прям падкрэсліваюць, што вось ёсць там выехаўшая частка, якая там такая дрэнная, там бандыты, там прастытуткі, все, як і было в 20-м. І вот паглядзіце, вот яны такія, і добра, што яны з'ехалі. І вот яно як бы атрымліваецца, што гэта падзяленне. І у нас як бы два варыянта, альбо верыць этому, альбо ўсё ж такі задумацца, ці сапраўды ёсць гэтае падзяленне. Калі размаўляць з людзьмі Беларусі, ну яны не размаўляюць катэгорыямі што вот там выехавшыя, беглыя там, ці што яны там робяць. Вось, яны наадварот хочуць ну, больш разумець, чым мы тут займаемся. Яны цікавяцца, яны там хочуць, каб у нас атрымлівалася, да, там в тым ліку працаваць на карысць беларушчыны. І тое самае можна яшчэ і казаць пра беларусаў у Беларусі, што то яны могуць абіраць беларускае. Зараз больш на вуліцах стала беларускай мовы. Зараз больш рэкламы з'явілася па-беларуску. Адкрыць вакансіі біржы працы, там больш патрабаванняў у вакансіях, што трэба валодаць беларускай мовы. Раней гэтага было менш. Это значыць, што ўсё ж такі працэсы ідуць, яны проста адаптаваліся, ідуць іншым чынам, не такім відавочным, ну, таму што яўна відавочна, гэта бы небяспечна, але ўсё роўна гэтыя працэсы ідуць. Нельга казаць, што іх там няма ці ўсё, 20-ты год ўсё знішчыў. Не. Паглядзіце, як разбіраюць квіткі на беларускія там лакальныя канцэрты. там гэтыя канцэрты на вельмі мала чалавек, там на колькі, на 100, 200, 300, але вельмі хутка разбіраюць квіткі, людзі ходзяць. Значыць, што інтарэс ёсць да гэтага. Ёсць нават нейкія суполкі, якія збіраюць афішы для кітайцаў, якія жывуць у Менску, і яны таксама цікавяцца нашай культурай, таксама ходзяць на гэтыя імпрэзы. Таму нельга казаць, што у нас там нічога няма, всё знішчана. Ну, нет.
Ну, але умоўна кажучы, калі нават параўноўваць за тое, якая колькасць людзей цікавіцца і разбірае квіткі на канцэрты тых зорак, умоўна кажучы, расійскіх, якія прыязджаюць, як там вон прыязджалі, Мінск-арэну запланавалі адну, а прадалі тры. І ўсё так, то есть атрымліваецца вот, всё, вот нармальныя беларусы ідуць на вот гэтых вот алкашоў лепсаў, а вот гэтае гетта ў 100 чалавек, ну ідзе на беларускае, працягвае хадзіць нават у гэтых умовах. То есть мы вярнуліся ў тыя часы, у якіх беларускасць і была ўсе гэтыя дзесяцігоддзі апошнія, а можа нават і стагоддзі. Абмежаваная колькасць, рэзервацыя, вот ваш лёс.
Ну, я скажу, што я не памятаю, дарэчы, хто прыязджаў, але в нейкім лакальным клубе намагаліся прадаваць квіткі таксама на нейкую расійскую зорку, што не в маштабах арены. Але квіткі не разбіраліся. Ну, то бок, ёсць зразумела аўдыторыя ў там тых же там рукі вверх, ці хто там прыязджае, да, там лепсаў. Напэўна, яна заўсёды і была. Просто былі яшчэ іншыя беларускія выканаўцы, якія маглі збіраць, якім давалі пляцоўку. Ось, і таму для нас зараз это відавочна, мы так зацыкліліся. Но ну, ўсё ж такі хачу верыць в тое і верю в тое, што паціху, але мы вяртаемся да беларушчыны і вернемся, і так так, трошкі гэты шлях зараз больш складаны, але мы ідзем па ім. Нема такога, што все забылі пра беларускае і всё, нічога не адбываецца. Ну
і будзем ісці там 300 гадоў яшчэ там ці яшчэ, вот як ішлі гэтыя ўсе апошнія 300 гадоў, так і далей будзем ісці паціху, паволі, можа калі-небудзь. Мы ж горцы, мы дажывем яшчэ і праз некалькі тысяч гадоў, калі нешта здарыцца. Ці можа быць сітуацыя ў тым, што нам проста сапраўды неабходная для выжывання нацыі і для завяршэння нацыя будаўнічых працэсаў нейкіх вярнуць, ну, ці там прынесці дамагчыся дэмакратызацыі краіны, і тады мы зможам думаць пра ідэнтычнасць нейкую сваю.
Ой, я ведаю, да чаго гэта пытанне.
Ну так, пытанне простае, калі ўжо не хадзіць вакол да вакола. Спачатку дэмакратыя, потым нацыянальная ідэя, там ўсё гэта з гэтым звязанае. Ці наадварот?
Ну, Лукашэнка ж абралі пры дэмакратыі. Ну, я хочу...
Я б сказаў так, дэмакратычнымі сродкамі, але яшчэ далёка не пры дэмакратыі.
Я хочу вот працягнуць папярэднюю думку і тут плаўна перайсці. Мы зараз все на той працуем, каб вернуць, каб хутчэй вернуць эту беларушчыну, і таму трэба крычаць і дагрукавацца, даносіць, што беларусы мусяць абіраць сваё, беларусы мусяць да гэтага там вяртацца альбо прыходзіць. Пра дэмакратыю альбо нацыянальную ідэнтычнасць я лічу, што дэмакратыя вельмі важная. Гэта безумоўна важна для таго, каб сучасна існаваць у гэтым свеце. Але лічу, што яна мусіць будавацца на базе, на нацыянальным падмурку. І каб мы маглі эту дэмакратыю захаваць, каб мы маглі абараняць сябе, каб мы маглі развівацца як беларуская нацыя, то у нас мусіць быць моцны нацыянальны падмурак. Таму вот я і працую в сфере гэтай, бо лічу, што зараз гэта прыоритэтна, это вельмі важна.
Але, Аліна, вот я ўсё ж такі вярнуся да гэтай тэмы. Я згодны з табой пра важнасць нацыянальнага падмурку. Але, ну, то есть умоўна кажучы, вот мы спачатку будуем нацыянальны падмурак, потым на гэты падмурак ставім дэмакратыю, і ў нас надыходзіць нарэшце наша шчаслівая беларуская сёння. Але колькі мы будзем будаваць гэты нацыянальны?
А колькі мы будзем будзем будаваць дэмакратыю без нацыянальнага падмурку.
Ну, дэмакратыю можа быць можна і пабудаваць на
складзе Расіі?
Не, размова пра склад Расіі безумоўна не ідзе, але вось давай узгадаем 20-ы год. Давай узгадаем пратэсты. Я заўсёды прыгадываю гэтую гісторыю, таму што яна рэальная. На адным з лакальных маршаў, не ў цэнтры, а на раёне, я падышоў да групы людзей, спытацца, што вас сюды прывяло. Все яны стаяць пад бел-чырвона-белымі сцягамі. І адзін мне кажа: "Я супраць Лукашэнкі, но я за Расію, за Пуціна". Другі мне кажа: "Я супраць Лукашэнкі, я за суверэнную Беларусь, але не прыставайце ко мне са сваім беларускім языком". Ну, трэці кажа, што я за незалежную Беларусь, я за дзяржаўную мову беларускую. Ну, как бы вот наш чалавек. Але ўсе яны стаяць побач, ідуць в адной калоне побач, усе пад бел-чырвона-белымі сцягамі, ну і ўсе супраць Лукашэнкі. І ўсе за дэмакратычныя выбары, за законнасць, за празрыстасць, і вот, ну, за такія каштоўнасці дэмакратычныя такія. Без нацыянальнай афарбоўкі, проста за каштоўнасць. Вот дамагліся мы гэтых каштоўнасцяў, вот яны ў нас ёсць. А потым ужо там будуеце сваю там нацыянальную ідэю, фармулюйце яе.
Калі б так атрымалася ў 20-м, то мы пабудавалі. А так атрымліваецца, што нам чагосьці та не хапіла ў 20-м, каб будаваць это на ўжо пры дэмакратычнай уладзе, будаваць это нацыянальнае, значыць, ўсё ж такі ёсць тут праблема в тым, што людзі пад бел-чырвона-белым сцягам не разумеюць, што яны несуць нацыянальны сімвал, што яны выходзяць не проста за там дэмакратыю, за законнасць, а яшчэ і за тое, каб быць беларусамі, каб быць жыць в незалежнай развітай краіне.
На той момант яны неслі гэты сцяг не як нацыянальную там ці іншую каштоўнасць, так, а проста як знак пратэста. Не больш за тое.
Я пра гэта і кажу, што рэвалюцыя 20-х года, яна не была нацыянальнай. Яна была супраць несправядлівасці, яна была супраць парушэння законаў, супраць гвалту. І, ну, на маю думку, нам не хапіла гэтага нацыянальнага падмурку.
Ну, можа, не час зараз для нацыянальных падмуркаў. Ну, 21-е стагоддзе. Касмічныя караблі браздзят, як кажуць. Там ужо на Марс сабраліся высаджвацца. А мы тут марым пра тое, каб сабе нацыянальныя каштоўнасці вярнуць і выстраіць з іх нейкі плот. Мова, гісторыя, культура, традыцыі, там яшчэ нешта. І тут караблі ў космос, а мы такія з-за плота гэтага. А от, а ў нас зато па-беларуску. Ну ці час для гэтага? Трансатлантычныя карпарацыі.
Так, все правильно. Нация, яна патрэбна, там, нацыянальная ідэя і імкнення да таго, каб у нас быў ты нацыянальны падмурак, ён же патрэбны для таго, каб это наш такі арыенцір, каб развівацца. Это патрэбна для таго, каб на роўных умовах выжываць в глабалізаваным свеце. Без гэтага нацыянальнага падмурку мы становімся залежнымі ад тых, хто больш уплывовы. Дадзены момант там гэта адна краіна, заўтра это можа быць другая, паслязаўтра трэцяя, і чый уплыў будзе больш на Беларусь, тым пад тым мы як бы і будзем. І нацыя гэта на сённяшні дзень наш такі інструмент, які мы адчуваем сябе часткай чагосьці большага, і таму мы імкнемся гэтае большае абараніць, развіваць. Там это ж пра дабрабыт, да, свайго дому, свайго двара, горада, краіны. І для гэтага і трэба гэты нацыянальны падмурак. Калі гэтага нацыянальнага падмурку няма, ну мы пад уплывам вот касмічных караблёў і добрага суседа, якім бы гэты сусед там не быў.
Тым не менш, от глядзі, ты кажаш, што можа быць нацыянальнага падмурку не хапіла, і таму у тым, ну, сярод іншага, 20-ы год не дасягнуў таго, пра што мы ўсе марылі ў выніку, як мінімум змены рэжыму і сыхода Лукашэнкі. Але можа быць яго гэтага падмурка ў дадзенай сітуацыі ну і не патрэбна, можа быць і без яго можна збудаваць краіну. Ну час мінуў ўсё ж такі ці не. Ну чаму чаму усе нашыя суседнія нацыі дарэчы Беларусі беларусы як нацыя сфармаваліся ці не?
Сфармаваліся.
Як даўно?
Ну, 25 сакавіка 1918 года мы абвесцілі пра гэта в сучасным разуменні слова нацыі мы абвесцілі пра гэта і я лічу, што вот это перыяд там з паўстання, ну, можа быць, трошкі нават раней там, але паўстання Каліноўскага і абвяшчэння Беларускай народнай рэспублікі. Вот это ўсё вялікі працэс, калі так, мы сфармаваліся як нацыя.
Але ўсё ж такі да завяршылі свае нацыянальна-будаўнічыя праекты усе вакол у 18-м, максімум у 19-м стагоддзі, а мы тут 21-е стагоддзе, а ўсё нешта вот у нас как бы не завершана. Можа, ну нам і не трэба. Ну, можа, у нас, як там любяць казаць розныя людзі, што ну вот у нас свой шлях.
Я б сказала, што мы сфармаваліся як нацыя, мы атрымалі незалежнасць, і нам трошечку просто не хапае, каб гэта абараняць і каб гэта шанаваць хутчэй за ўсё так. Таму што, ну, з іншага боку, калі мы пагаджаемся і прымаем той факт, што ну вот там не трэба нам гэта, не трэба нам гэты нацыянальны падмурак, але мы тады кажам пра тое, што нам не трэба беларуская нацыя. Гэта, ну, мы пагаджаемся тады на знішчэнне беларускай нацыі, на генацыд.
Ну, у нас ну такая беларуская. Такая у нас нацыя. У нас як гэта можна будзе троху перафразуючы Абдзіраловіча, можна сказаць, у нас мерцаючая ідэнтычнасць. А ўвогуле, як сказаў прафесар Цірашковіч, от я глядзеў яго недаўняе інтэрв'ю, цікавая думку ён выказаў, што беларусы адзіная, як бы такая, такі этнас, які выбірае сабе ідэнтычнасць. Мы ж добра памятаем гісторыю трох братоў, якія па выніку адзін стаў беларусам, другі палякам, а трэці літоўцам. Такі беларусы, вот яны сапраўды, яны ж не нараджаюцца беларусамі, яны становяцца беларусамі, яны выбіраюць сабе ідэнтычнасць. Ну і как бы вот такая нацыя, якая па выніку выбірае сабе ідэнтычнасць. Большасць, праўда, выбірае быць там рускімі са знакам качества, хтосьці беларусамі, хтосьці палякамі, хтосьці там украінцамі. Ну вот такая.
Ну, мы разумеем, што ў сучасным свеце так не працуе. Таму наша нацыянальная ідэнтычнасць, наша нацыянальная ідэя гэта абіраць сваё. Мы мусім прыйсці да таго, што мы свядома абіраем сваё, абіраем сваё беларускае, сваю беларускую музыку, свой беларускі контэнт, сваю беларускую гісторыю, свае беларускія традыцыі, таму што ў нас это ўсё ёсць. У нас, ну, у нас ёсць все складнікі нацыі, да, в сучасным разуменні слова. У нас ёсць мова, у нас ёсць культура, у нас ёсць гісторія, у нас ёсць традыцыі, у нас ёсць незалежнасць, у нас ёсць свая тэрыторія. Ну, то бок, у нас это всё ёсць. І мы ж не можам ад гэтага адмовіцца і сказаць: "Ой, ну, так атрымалася, што мы гэта ўсё не шануем, нам это ўсё як бы не трэба, таму што мы вот там пад уплывам розных актараў мы такія прыстасаванцы і нам гэта нічога не трэба. Нам это трэба, бо ў нас это ёсць, у нас же не проста так это з'явілася".
Добра, у нас это ўсё ёсць. А чаму мы, маючы вось гэтыя ўсе складнікі, не здолелі пабудаваць нацыянальны дзяржаву?
Таму што мы колькі ўжо знаходзімся пад уплывам Расіі.
Выдатная пазіцыя, калі часта чуеш, а нам гэтага не далі, а ў нас гэта адабралі, у нас адабралі мову, гісторыю, культуру, нам не даюць размаўляць, нам не даюць развівацца, там яшчэ што-небудзь, нам усё не даюць. А мы самі бяром, мы змагаемся за тое, каб у нас не адабралі.
Змагаемся, магчыма, не так масава, як хацелася, але мы змагаемся. Тое, што мы это захавалі на сённяшні дзень, это значыць, што мы за гэта змагаемся. Таму, ну, на жаль, так атрымалася, што сапраўды мы в інфармацыйнай культурніцкай залежнасці ад Расіі беларуская мова дыскрымінуецца. Але тое, што ў нас гэта ўсё захавалася, это значыць, што мы гэта ўсё ж такі абараняем. Таму вельмі важна нам абараняць это яшчэ больш і часцей абіраць, рабіць свой выбар на карысць беларускіх.
А можа быць, тут у нас это ўсё ёсць. Я згодны, але такое, ну, как бы адчуванне, што пераважнай большасці людзей стаўленне да беларускага як да нечага такого прысыпанага нафталіна. Таму што калі кажаш, вот наша беларуская, ад у пераважнай большасці, ну, хто не звязаны там вот, можа быць, не здакранаўся, гэта адразу узнікаюць там песні, там народныя, там фальклорныя, і там думаеш, што гэта за старадаўнасць, старажытнасць, што яно нам вот у сучасным свеце. І да ўсяго астатняга, ай, ну гэты беларускі рок, што ён можа, о, там вот, ну хутчэй за ўсё, там у Расіі вот этот вот гаўнарок там, каторы там Чайф там спявае, там ці яшчэ хто-небудзь, гэтыя прыхільнікі вайны ва Украіне. Вот для іх это да. А тут это ўсё нейкі нафталін ўсё беларускае, не?
Ну гэта якраз пра тое, што нам трэба больш складацца в сучасную беларускую культуру, больш падтрымліваць. Все ж такі пераважная большасць, калі чуе беларускую мову, кажа, якая прыгожая мова. Ну, то бок, зараз...
І шчабеча далі па-расійску.
Зараз все менш і менш мы можам, ну, там, все менш і менш мы чуем, там, говорі на нормальном, да, а все больш і больш кажуць, якая у нас прыгожая беларуская мова. Там, як прыгожа ты размаўляеш. І, ну, гэта значыць, што для людзей гэта каштоўнасць. Так, на жаль, яны там працягваюць размаўляць расейскай. Ну, таму мы і кажам, што важна зараз, як ніколі, абіраць сваё і рабіць выбары на карысць беларускага, падтрымліваць беларускую культуру, падтрымліваць ініцыятывы. Вельмі шмат розных ініцыятываў, якія можна падтрымліваць, контент беларускі глядзець, намагацца вызваліцца вот ад гэтага там звычнага для нас расейскага, навязанага, і больш аддаваць перавагу беларускаму.
Мне падабаецца твая такая мэтанакіраванасць. Мне не ўдаецца нават, калі вот ты пачне ідзеш там сваім там нейкай каментаром ці там выказываннем збіць цябе з думкі, ты как бы не звяртаеш увагу, там лупіш сваю. Правільна.
Таму што важна гэта зараз.
Сапраўды гэта важна. Але давай вот вернемся яшчэ да тэмы. То есть ты лічыш, што вот гэта падзелу на з'ехаўшыяся і застаўшыяся няма.
Я лічу, што гэта маніпуляцыя.
Добра, уявім сабе сітуацыю. Вот мы з табой зараз, умоўна кажучы, сфармулявалі прыўкрасную нацыянальную ідэю, сексі, все дзела, як мы это любім. Вот. І буквально там бліжэйшым часам рухнулі муры, і мы з табой там праз памежны пераход, заходні бух, там радасна, там за намі следам все гэтыя цягнікі перамогі, пра якія нам любіў Чалы расказваць. Таксама поўныя вот беларусаў, якія вяртаюцца, пруцца, но мы наперадзе, беларусы, мы тут вам, глядзіце, якую класную нацыянальную ідэю сфармулявалі. Ты не думаеш, што стаўленне беларусаў, якія знаходзяцца на вялікай зямлі, я так бы мовіць, да ўсіх нас, да нашых вот этих усіх напрацовак, ідэй, там, усяго астатняга, будзе такое, слухайце, вот дзе вы там свае там нацыянальныя ідэі фармулявалі, эканамічныя праграмы распрацоўвалі, і ўсё астатняе, што рабілі, от дзе распрацоўвалі і фармулявалі, туды едзьце і рабіце з імі, што хочаце. А мы тут самі, у нас свой розум, вы даўно ўжо оторваліся ад зямлі, вы ўжо не разумееце нашых тут атмасферы, сітуацыі, зменаў, якія тут адбыліся. Мы как мы без вас.
Ну, відавочна, мы адарваліся і трошку гэта, ну, нават не трошку, гэта моцна адчуваецца. Пытанне ж, якім чынам мы будзем размаўляць? Мы ж не будзем размаўляць з пазіцыі, мы тут самыя разумныя, вот, прыдумалі для вас ўсё, а вы жывіце. Ну, гэта ж, гэта таксама наша зямля, гэта таксама наша краіна, і мы зацікаўленыя в тым, каб выбудоўваць гэты дыялог і шукаць штосьці супольнае. Мы, ну, зараз, калі Вот мы недавно робілі такое, не ведаю, збор з палей, умоўна кажучы, сітуацыі в Беларусі. Мы сапраўды ўжо шмат такія рэчы не разумеем, але ну, это таксама наша праца сёння не адрывацца і намагацца быць бліжэй да гэтага і весці гэты дыялог. Мы не можам паўтарыць гэтай памылкі, калі мы скажам, вот у нас там сваё і толькі наша і больш там ніякае. Мы мусім гэты дыялог весці, і мне падаецца, што якраз беларушчына это такое месца, дзе якое можа нас усіх аб'яднаць, тыя каштоўнасці, якія могуць нас аб'яднаць, вот іх трэба шукаць менавіта ў гэтым.
А ў нас сёння ёсць магчымасці весці гэты дыялог?
Гледзячы з кім, ну, то бок з там беларусамі, беларускамі, актывісткамі, валанцёркамі, ну, мне падаецца, што так. Канешне, сёння гэта складана, таму што это можа быць шмат для каго небяспечна і трэба думаць пра гэта і не забываць. Але ну, гэты дыялог варта весці і варта шукаць гэтага дыялога, самім прыкладаць да гэтага намагання. Не яны мусяць да нас прыходзіць, а мы да іх, таму што яны там працягваюць жыць жыццё. Это наше жыццё змянілася. Ось, мы мусім да іх самі прыходзіць і самі намагацца даведацца, чым яны жывуць, як яны жывуць, якая зараз у іх сітуацыя. Таму што калі мы будзем вяртацца, мы будзем вяртацца да іх.
Наколькі пагроза таго, што будзе страта суверэнітэта, на твой погляд, рэальна? І наколькі беларусы будуць гатовыя не пагадзіцца з гэтым?
Я вельмі не хацела в прынцыпе пра гэта казаць, таму што я праўда хачу верыць, што беларусы, беларускі, мы разам будзем абіраць сваё да таго, як адбудзецца любы негатыўны сцэнар. Што мы зразумеем каштоўнасць беларускага, каштоўнасць нацыянальнага значна раней, чым можа здарыцца штосьці там. Вось. Пагроза страты суверэнітэта ва ўмовах, калі мы фактычна в акупацыі, яна безумоўна ёсць. І таму пра гэта да гэтага не трэба ставіцца, як ой, там змагары сказалі, кажуць уже пра гэта 20 гадоў. Ну, сапраўды, зараз сітуацыя такая, што ну, мы моцна залежым там, ад Расіі, ад Кітая, але інфармацыйна, там, культурніцкі мы больш залежым ад Расіі. І это вялікая пагроза.
А ваш апанент у гэтай спрэчцы пра дэмакратыя альбо нацыянальная ідэя, што першасная, Мікіта Броўка выказаў такое меркаванне, што мы зараз знаходзімся ў такой сітуацыі, што можа быць захаваць сваю ідэнтычнасць і развіваць сваю от нацыянальнае там мову, культуру, нам, як это не дзіўна гучыць, можа быць было бы прасцей у складзе Расіі.
Я не думаю, што прасцей, але гэта вот якраз пра той негатыўны сцэнар, які пра які б не хацелася размаўляць. Не хацелася б думаць, што беларусы пачнуць шанаваць беларускае толькі пасля таго, як узнікне пагроза, такая рэальная пагроза суверэнітэту, ці калі там будзе спроба паглынення Беларусі Расіі, і вось мы тады станем і будзем як бы змагацца за беларускае. Хочацца ўсё ж такі думаць, што мы раней гэта пачнем абіраць і гэтага не дапусцім.
Тым не менш, ўсё ж такі сацыялогія кажа пра тое, што ў эміграцыі, калі чалавек застаецца, то ўжо трэцяе пакаленне дакладна, яно ўжо ідэнтычнасць сваю мяняе, то есть вот ўжо не будзе там твой унук, умоўна кажучы, беларусам. Як табе гэтая перспектыва такая? Зараз-то мы ўсе кажам пра тое, што там што, ну, як мінімум мы вернемся, дакладней, як максімум мы вернемся, як мінімум мы будзем падтрымліваць беларус русские процессы тут отсюль и надалей, але реальность.
Ну, мне вядома, такая перспектыва не падабаецца, і я б хацела, я б вельмі хацела, каб маё дзіця размаўляла па-беларуску, каб яно ведала беларускую мову, беларускую гісторыю, шанавала беларускую культуру. І мені, до речі, подається, що зараз якраз таки в умовах еміграції це трошки легче, тому що можна виховувати дітей таким чином, щоб вони не ведали російської мови, не ведали ввогулі російської культури, щоб вони поширали свій кругозор іншими культурами в різних країнах, вчили ангельську мову, там, польську, литовську, глядячи, де ми знаходимося, і при гэтым обов'язково ведали білоруською мовою, і, ну, вот это національний подмурок закладати. Ось, тому мені не подобається ідея, що мої внуки будуть розмовляти, не будуть ведати білоруською і не будуть лічити себе білорусами. Якраз таки розглядаю еміграцію в тим ліку зараз, ну, для тих, хто виїхали, для кого білоруська важна, такою можливістю, якби виростіть покоління, яким буде важна білоруська, які зможуть вернутися чи переїжджати. Тут вже якби їх буде вибор, але для яких це не буде там пусте слово чи ніяка там країна, в якої панує російська мова.
Ну, я так само как бы, хотів би, щоб так воно було. На великий жаль, значна кількість тих, хто, причому даже вимушено був виїхати, вони білоруською не ведали, да, своего вот прочинания, и зараз выехавшие, они худшей выучают польскую, литовскую, грузинскую, немецкую, там, те еще якую мову, а не белорусскую. Да белорусскую так и не сошлись. Потому что, а зачем это теперь?
Ну, это как раз про выбор, про який я кажу. Быть белорусом и брать свое. Это, ну, такая, не ведаю, база. Не можем мы заховать белорусскую нацию, коли мы не обираем свое. Для меня так само дивно, коли люди выезжают, люди выучили ангельскую, люди выучили там еще шмат мову, это значит, что яны, что их есть здольности до мовы. Мне, например, вельми складано. Я по-белорусскому, как заговорить, это было столько намаганий, я годы просто вучила, и, ну, мне прям реально было складано. Мне также складано дается ангельское, я намагалася вучить литовскую, так само там в некий этап прошла, и покуль спынилася, ну, потому что мне складано это дается, але, ну, я не уявляю ситуации, коли там, я вучу любую иншую мову, а белорусскую такая, а ну, на во что мне? Ну, так мы лечим себе белорусами, не лечим. Нам потрібна білоруська нація, чи не потрібна. Ось, тому думаю, що це питання вибору, питання, на жаль, чи на щастя, зараз бути білорусом – це питання вибору. І це вибор ми мусимо робити свідомо.
Добре. Бліц, у Новій Білорусі російську культуру забороняємо?
Ми даємо можливість розвиватися білоруській культурі. Ми даємо... Робимо білоруську мову дефолтною, і це ми робимо білоруську культуру основною, і після цього це вже вибір чоловіка, чим цікавиться, тобто це мусить бути, як будь-яка заміжна інша культура, але білоруська мусить бути базою, з якою ми народжаємося і починаємо своє життя. Далі ми вже цікавимося всім остатнім.
Авторитаризм, но по-белоруску, з белоруськими усіми там, вот этими атрибутами, норм?
Не норм. Я лічу, що немагчима побудувати немагчима побудувати авторитаризм на базі білоруського, тому що бути білорусом і нести відповідальність за себе і за свою націю, це якраз бути часткою вот этого демократичного європейського світу. Ну, все ж таки, Білорусь – це частка європейської цивілізації. І бути білорусом – це вже по узмовчанню бути, шанувати демократичні каштовності. Ось. Тому і кажу про те, що як тільки ми почнемо обирати білоруське, ми буде, у нас це все, яно буде. У нас не буде такое, що ми будемо там все по-білоруську, але авторитарне. Ні. Ми будемо зацікавлені в тим, щоб розвиватися, в тим, щоб конкурувати з серед інших країн, тым, каб будаваць сваю будучыню, мы будзем за яе адказваць. І аўтарытарызм тут гэта не сучасны шлях, а беларусы будуць абіраць сучасны шлях.
Ну вот цяпер зразумела, чаму Лукашэнка так ненавідзіць беларускае ўсё. Такім чынам, дзяржаўная мова ў Новай Беларусі, якая і колькі?
Беларуская мова, дзяржаўная мова, на якой мы ведаем, што мы можам паразмаўляць з іншым грамадзянінам Беларусі, грамадзянкай Беларусі, можам ведаць, не ведаю, шмат і розных моваў, хтось ангельскую, хтось балгарскую, хтось расейскую, але мы будзем ведаць, што беларуская мова – гэта та мова, на якой все гэтыя людзі, грамадзяне Беларусі, могуць размаўляць.
Ну і нацыянальная ідэя ад Аліны Геращенко гучыць як?
Абіраць сваё беларускае.
Абіраць сваё беларускае. Вось такая нацыянальная ідэя ад нашай госці, кіраўніцы грамадскай арганізацыі Годна Аліны Геращенко. Ну а я у якасці падзякі за дзел у нашай праграме хачу падарыць вам гэтую кнігу «Напамін пра 20-ты год». Дарэчы, як ты лічыш, 20-ты год трэба пакінуць ужо ў гісторыі, ці вось працягваць, как бы, жыць у 20-м годзе?
Пакінуць гісторыі. Пакінуць, адрэфлексаваць і, улічваючы гэтую рэфлексію, ісці далей.
Так што ідзем далей, а вось гэтая кніга ад праграмы IDX, Еўрарады, і сябе асабіста, гэтую кнігу я дарую вам у якасці удзячнасці за ўдзел у нашай праграме.
Дзякую вялікі.
Дзякую вялікі, Аліна. Да сустрэчы. Жыве Беларусь.
Жыве вечна.